ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐร่วมกับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI และคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ทลายแก๊งต้มตุ๋นข้ามชาติซึ่งหลอกเงินคนวัยเกษียณชาวอเมริกันนับล้านคนตลอดหลายปีที่ผ่านมานับเป็นการเปิดโปงขบวนการโกงเงินข้ามชาติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อเมริกันค่ะทางการสหรัฐตั้งข้อหาชาวต่างชาติ200คนและสั่งฟ้องคดีแพ่งอีกนับ10รายที่อยู่ในขบวนการนี้ฐานโกงเงินผู้สูงอายุชาวอเมริกันมากกว่า1ล้านคนในหลายรัฐทั่วอเมริกามูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 30,000 ล้านบาทค่ะโดยวิธีของแก๊งต้มตุ๋นรายนี้จะพุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันวัยเกษียณโดยจะส่งอีเมลไปหาเหยื่อและอ้างว่าถูกรางวัลแจ็คพอตมูลค่ามหาศาลแต่จะต้องโอนเงินกลับมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมและภาษีก่อนรับเงินก้อนโตซึ่งไม่มีอยู่จริงค่ะข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยได้ว่าผู้สูงอายุชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋นเหล่านี้ทุกปีสูญเงินไปราว 3,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 93,000 ล้านบาททุกปีด้วยค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะเมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC เสนอแนวทางให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ที่กระทบกับบริษัทโดยให้ระบุระยะเวลาและวิธีการรวมถึงจุดอ่อนของบริษัทที่จะเป็นเป้าให้ถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลหรือโจมตีระบบของบริษัทจดทะเบียนได้นอกจากนี้ทาง SEC ยังเสนอให้ผู้บริหารบริษัทหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์หากได้รับข้อมูลภายในว่ากำลังถูกโจมตีทางไซเบอร์รวมทั้งงดการซื้อขายในช่วงที่มีการสอบสวนการโจมตีด้วยค่ะต่อกันที่บริษัท Ford Motor ได้ออกแถลงการสั่งปลดนายราชแนประธานในภาคส่วนธุรกิจอเมริกันเหนือโดยระบุว่าจากการสอบสวนภายในองค์กรพบว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทและการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วค่ะด้านนายราชออกแถลงการแสดงความเสียใจแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับทาง Ford Motor ที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรแต่การปลดออกจากตำแหน่งอย่างสายฟ้าแลบมาได้จังหวะที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลายแห่งถูกกดดันให้ลาออกหรือปลดออกจากตำแหน่งด้วยประเด็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวที่จะทำให้สบายใจได้ว่าไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างสำหรับกรณีของบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft และชายที่ร่ำรวยเป็นอันดับ2ของโลกที่กลับสอบตกในเกมทายราคาสินค้าในรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของสหรัฐค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการเอลเลนของพิธีกรชื่อดังชาวอเมริกันโดยเธอให้บิลเกตส์ทายราคาสินค้าในรายการ5ชิ้นเพื่อจะแจกของเหล่านั้นให้กับผู้ชมในห้องส่งปรากฏว่าเขาตอบถูกเพียงแค่1ข้อจาก5ข้อแถมทายราคาได้ไม่ใกล้เคียงเลยสักนิดเดียวค่ะโดยบิลเกตทายราคาข้าวกึ่งสำเร็จรูปไรซ์โรนี่ไปถึง5ดอลลาร์ทั้งที่ราคาจริงแค่1ดอลลาร์ทายราคาเม็ดน้ำยาซักผ้าไทพอดแค่4ดอลลาร์ทั้งที่ราคาจริงสูงถึง20ดอลลาร์ทายราคาพิซซ่าแช่แข็งสูงเกินจริงถึง22ดอลลาร์ทั้งที่ราคาแค่9ดอลลาร์มีเพียงข้อเดียวที่เขาทายถูกค่ะคือไหมขัดฟันที่ราคา4ดอลลาร์ค่ะภายหลังบิลเกตส์ยอมรับว่ามันนานมากแล้วที่เขามีโอกาสไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตทำให้สอบตกในการทายราคาสินค้าเช่นนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ